Yn osil diwetha, oeddwn ni'n edrych ar Philippiad yr ail bennod. Dwi am roi fanno eto i Philippiad yr ail bennod. Wythnos diwetha, oeddwn ni'n edrych ar adnod 6. Yr arglwydd Iesu, er ei fod ef ar ffurf Duw. Ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafael ynddo. Oeddwn ni yn meddwl am y ffaith rhyfeddol yna bod yr arglwydd Iesu Grist yn wir y Dduw. Pan oedd o yn deud bod o'n gydradd a Dduw, doedd o ddim yn deud celwydd. Oedd y Phariseaid dro ar ôl tro ar ysgrifenyddion, dro ar ôl tro yn ei gyhyddo fo, fod o yn gwneud i hynna'n gystal a Dduw. Fwy nag unwaith, maen nhw'n codi cerig yn barod i wlybyddio fo. Achos oedden nhw'n deud, wyt ti wedi deud pethau sy'n dosod i ar yr un lefel â Duw. A mi oedd o yn galw Duw yn dad. Mewn ffordd nad oedd neb wedi gwneud o'r blaen. A mi oedd o'n gydradd â Duw. Fel mae Paul yn deud yn Colosiad bod holl gyflawnder y Duwdod yn preswylio ynddo fo yn gorfforol. Y mab tregwyddol. Nad oedd iddo ddechrau ac yna fydd diwedd iddo fo. Yr un sydd yn Dduw efo'r tad a'r ysbryd glân. Ar ni jyst meddwl chryd bach am honne a am y gwirionedd rhyfeddol yna. Ond wrth gwrs un ochr o'r geiniog ydy honne. Mae Crist yn y Dduw. Ond mae e hefyd yn ddyn. Ac felly, heno dwi am droi at adnod 7, fe'i gwacaodd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd y ddynol. Fe'i gwacaodd ei hun, mae'r hen gyfeithiad yn dweud fe'i dibrisiodd ei hun. Nid yn unig mae'r arglwydd yn wir Dduw, ond mae hefyd yn wir ddyn. Y gair a ddaeth yn gnawd. Na ddwy natur yn perthyn iddo fo. Mae Paul yn defnyddio'r geiriau yma. Yr un geiriau yn y Groeg i sôn am fod o yn Dduw. Er ei fod ef adnod 6 ar ffurf Dduw, mae'r gair Groeg morffe. Fane, er ei fod ar ffurf Duw. Rwan mae o yn dod ar ffurf dyn yn adnod 7, gan gymryd ffurf ceithwas yr un gair morffe fan yna, a dyfod ar ddill fel dyn. Bydd oedd yn debyg i ni. Bydd oedd o yn wir ddyn. O'n i bron ac awgrymu bod ni'n canu carolau heno wrth feddwl am yr ymgnawdoliad. Mae'r carolau'n llawn o hyn, daeth Duwdod mewn baban i'n byd. Sorry Debs, mae cyfieithu y carolau yma yn anodd. Ond mi oedd y gair oedd yn Dduw ers tregwyddoldeb, a nefyddo fo ddim stopio bod yn Dduw. Oedd yn cymeryd iddo fo'i hun natur ddynol. Fel ei fod o'n wir ddyn. Doedd o'm yn stopio bod yn wir Dduw, ond oedd o'n wir ddyn. Dwy natur mewn un person. Mae Paul wrth ysgrifennu at Timotheus yn dweud yma, mawr yw dirgelwch diwioldeb. Duw yn ddangosodd yn y cnawd. Cnawd go iawn. Ac eto Duw go iawn. A'n Griffiths ni roed o dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy mewn purdeb, heb gymysgu neu perffeithrwydd hwy. Mae'r dwy natur wedi hynno yn anwahanol, fyddwch chi'n ei gwahanu nhw mwy, ac eto dyn nhw ddim wedi cymysgu neu rhyw fath o gymysgu fel sy'ch chi'n rhoi blawd a menyn a jyst i cymysgu nhw rywsut fel bod chi'n gallu deud un o ddiodd y llall. Na, maen nhw mewn purdeb. Yn wir Dduw ac yn wir ddyn. Mae'n berson rhyfeddol. Wrth gwrs, mae yna bobl wedi cymysgu, mae yna bobl wedi mynd ar gyfeilio arn. Yn ddiwynyddol, byddwn ni'n sôn am yr ariaid yn amser yr tadau'r eglwys. Oedd yn deud bod yr arglwydd ddim yn wir ddiw. Wedyn ar yr ochr arall, byddwch chi'n cael y docetiad, oedd yn deud bod o ddim yn wir ddyn. Rhyw angel neu rhyw fath o swp yma. A mae yna bobl heddiw yn syrthio i'r un ddau gam gymeriad. Ond mae Crist ei hunan yn dod yn amlwg i ni trw eiriau'r ysgrythur fel un sydd wedi cymryd yn gwir natur ni. Mae'n Hebreaid penod 2 ac adnod 10. Yn amlwg gen i adnod 11 a 6. Yn sicr, gafel y mae yn isgynyddion Abraham ac nid mewn angylion. Mae'r hen gyfeithiad yn dweud, ni chymerodd efe natur neu naturiaeth angylion eithr had Abraham a gymerodd efe. O Crist wedi dod ato ni. Rwan, nid jyst athrawiaeth ydy hon. Nid jyst rhyw wirionedd cymhleth anodd i ddeall a da ni'n gadlu'r diwynyddion drafod y pethau yma. Wel, mae hyn yn berthnasol i chi a fi. Efe a'i dibrisiodd ei hun. Da ni'n gwybod i dibrisio, da ni'n difaliw. Da ni'n gwybod am gyfraddau. Mae yna bobl yn meddwl beth i gwerth iwro dyddiau yma a gwahanol cyfradd. A maen nhw sôn weithiau am ddibrisio, dydyn nhw. Pethau. Maen nhw sôn am werth. Ond fan yma, mae Crist sôn am ddibrisio, am rywsut ostwng i werth o. Ond a gallo ddim gwneud hynny, mae o'n ddiw tregwyddol, mae'n amhrisiadwy. Ond mae'r cyfeithiad newydd yn sôn am fod o wedi gwacau i hynna'n. Ac erych mwyn chi ddoth o. Er fy mwyn ni. Er mwyn newid yn bywydau ni. Dyma be oedd yn gorfod i wneud er mwyn i ni gael ein hachub. Mae'n berthnasol i ni. Be oedd yn ei olygu i'r arglwydd wneud hyn? Be mod i wneud drosto ni? A weithiau, ydych chi'n cael cipolwg ar be mae rhywun wedi wneud drosto chi, ydych chi'n mynd gwybod. A wedyn, ydych chi'n gweld be maen nhw wedi wneud drosto chi. A rhieni yn gwneud cymaint dros i plant. A pan mae plant yn fach, dyn nhw'n sylweddoli. Ond weithiau, mae yna rhywbeth yn digwydd, a maen nhw'n sydyn, maen nhw'n sylweddoli. Waw! Dyma be mae dad a mam wedi wneud drosto chi. A be oedd yn ei olygu'r arglwydd ddod i'r byd er yn mwyn ni? A mae yna ddau beth mae'n neud. Mae'n cymryd rhywbeth arno fo'i hunan a mae'n troi heibio yn ein gwacau hunan o rywbeth. Be oedd yn cymryd arno fo'i hunan? Natur dyn. Natur dyn. Be mae hynna yn ei olygu? Be ydy dyn? Wel, dyn ydy creadur Dyw. Dyn ydy, a wrth gwrs dwi'n cynnwys gwragedd yn hyn, felly dyn wedi creu arlun a delw Dyw. Dyn yn goron y greadigaeth. Wel, mae hynna'n cyfleu rhywbeth i ni. Ond fe ddoth yr arglwydd i hynna'n mewn ffurf. Os gai ddeud o, ffurf dyn syrthiedig. Rwan, dwi'n ofalus yn beth dwi'n ddeud fan'na. Oedd adda cyn i wrth ryfel, oedd o'n ddyn. Ond oedd o'n gwahanol ar ei wyster i chi a fi. Achos pan wnaethon nhw wrth ryfela yn erbyn Dyw, nath adda ag efa dorri gorchymyn Dyw, fe ddigwyddodd rhywbeth iddyn nhw, fe dorwyd i perthynas nhw efo Dyw, do. Ond fe ddigwyddodd rhywbeth i'r greadigaeth. Mae'n i wegwyddor ar waith yn y gredig, a sy'n golygu bod pob dim yn dirywio. Bod pob dim yn methu yn y pen draw. Ac felly, mae Crist rwan yn y ddyn, ond mewn corff atgyfodedig, corff newydd, corff perffaith. Gawn ni roed o fel yna. Ond pan ddoth y gair yn gnawd, mi gymerodd o gorff yn byd ni. Dyn wedi'r cwymp. Oedd o'n ddyn, oedd yn gallu blino. Oedd o'n ddyn, oedd yn gweudu. Oedd o'n ddyn, oedd, os ydych eisiau, yn farwol mewn rhyw ystyr. Yn y Hebreaid 2, adnod 14, dyn ni'n darllen, gan fod y plant yn gyfranogi o'r un cig a gwaed, y mae yntau yr un modd wedi cyfranogi o'r cig a gwaed hwnnw. Mae Paul yn dweud yn Rhyfeiniad 8, adnod 5, yng Nghyffelybiaeth cnawd pechaderus. Doedd o ddim yn bechader nagoedd. Ac eto, mi oedd mewn cnawd fel eich cnawd chi a fi. Cnawd all y ddioddau a fiechyd. Cnawd all y cael ei frifo. Cnawd oedd yn dirywio. Tasa fo ddim wedi cael ei groesoelio, tasa fo'n byw, mi fyddai gnawd o'n dirywio dros amser a mi fyddai fo'n mynd yn hen. A fyddai fo yn marw, yn naturiol fel da ni yn ddeud. Fel Duw, doedd o ddim yn gallu marw. Fel dyn, er nad oedd o'n mynd heiddi marwolaeth, oedd i gorff ond dwi'n canlyniadau pechod yn y greadigaeth. Ac felly oedd o'n gallu marw. Fel Duw, fe drefodd ddim cael ei demtio, ond fel dyn, mi brofodd o yr ymdrech yn erbyn gwendid yn natur ni. Ac oedd y diafol yn dod i'w demtio fo, a da ni ddweud, a ie, oedd yn hawdd iddo fo ddweud na wrth y diafol, ond doedd hi ddim yn hawdd iddo fo ddweud na. Da ni'n clywed amdano fo mynd i'r anialwch. A da ni'n clywed amdano fo fane am ddeugen diwrnod y deugen nos heb fwyd. A mae o, mae chwant bwyd arno fo, mae'n teimlo bod o'n newynnu. A mae'r diafol yn dod o'i demtio fo tro'r cerig hyn yn fara. Ac o, dyna'r un peth oedd o eisiau fara, rhyw fath o fwyd. Neu bwrwyd i hyn i lawr oedd i ar binacl y deml. A fydd Duw ddim yn gadael i ti syrthio felly ynddo. A fydd wedi'n gwneud rhywbeth spectacular, a bydd pobl yn rhoi sylw i ti. A dyna beth yw eisiau mewn gwirionedd oedd bod o'n gallu rhoi y newyddion da, mae pregethu'r deyrnas i bobl y byd. Ac oedd o'n ymwybodol o gael ei demtio, ac oedd o'n gry y temtasiwn yma. Os da ni eisiau gwybod pa mor gry oedd y temtasiwn, does dim ond rhaid i ni fynd i ardd Gethsemane ar fynydd yr Olewydd. A gweld y temtasiwn. Tro rhyw ffordd arall. Dim rhaid i ti fynd a chymryd baich pechod y byd ar dy gefnd y hynna. A mae'n ymdrech. Ni gymerodd o yn cnawd ni. Yn chwaer yn feddyg. A mae mor hawdd i feddygon edrych ar y symptomau ac yn y blaen a wedyn dweud, wel, dyna fo, a nawn ni ysgrifennu rhyw prescription neu nawn ni dweud, rei, tra chi fynd i gael triniaeth yn yr ysbyty a dyna fo. A mae'n swnio mor hawdd a mor syml. A mae'n chwaer yn gallu bod felly weithiau yn ddigid ymdeimlad. Ond dwi'n meddwl mod i wedi sôn, oedd rhaid i hi chydig wythnosau yn ôl gael llawdriniaeth ei hunan. Gwrs siarad efo hi cyn iddi fynd fewn i'r llawdriniaeth. O, oedd hi'n pryderu. Be os wneud rhywbeth fynd o'i le ac yn y blaen. Llawd yn ei syml, rŵtîn oedd o. Gan mae rŵtîn pan mae'n digwydd i fi. A mae hi rwan yn gallu cyrymdeimlo'n well efo'i chleifion oherwydd hynny. Felly mae Crist, mae'n ddyn i gyd ymdeimlo'r holl wendidau i gyd. iechyd y feddwl, er eich mwyn chi. Ddoth o yn ŵr gofidus a chynefin a doler i fi, a gymerodd ein gwendid ni. Fe gymrodd ffyrdd ceithwas a dyfod ar wedd dynion. Ond mae yna fwy yn does. Nid ni'n unig ddaru fo gymeryd hwn iddo fo ei hunan, ond mi ddaru fo roi heibio. Nid nath o ymwacau. Be oedd o yn rhoi heibio? O be oedd o'n gwagu i hunan wrth iddo fo y ddod i fod yn ddyn efo ni? Wel, un peth doth o heibio oedd i gyfoes o i hunan, ynde? I gyfoes. Mae pobl yn y byd yma yn mesur i gilydd yn aml o ran beth sy'n ganddyn nhw a'u cyfoes nhw. Sut fedrwch chi fesur cyfoes yr arglwydd Iesu Grist? Dyma fo y gair y tregwyddol. Yr un y gwnaed popeth trwyddo fo ac er i fwy nhw mae popeth wedi cael ei greu. Mae'r cyfan yn eiddo iddo fo. Fedrwch chi'n cael banc digon mawr i ddal y cyfan y cyfoes sydd yn eiddo i'r arglwydd Iesu Grist? Mae holl hanes y bydysawd i gyd er i fwyn o. A be ddigwyddodd? Ail Corinthiad penod 8 ac adnod 9. Be ydyn ni'n darllen? Yr ydych yn gwybod am ras ein harglwydd Iesu Grist, fel y bu iddo, ac ynte'n gyfoethog ddod yn glawd. Ddod yn glawd trosoch chi, er mwyn i chi ddod yn gyfoethog trwy ei glodi ef. A dyn ni'n cofio bod wedi cael ei eni yn glawd i'r eni cyffredin. Oedd i ddechrau, wel mae yna ddadlau ynglyn â bed i ystyr ystabal ag yn y blaen a bod yna ddim lle iddo fo yn y llety. Ond ddod o ddim efo cartref. Mi aeth o ar ffô yn ddian wedyn i'r aifft yn faban bach yn dibynnu ar ei rieni. Yn ystod ei fywyd, mi oedd o'n crwydro o bentre i bentre, mae gan llwynogod ffeiau a chanadar yr awyr nythod yn gan fab y dyn i ddod lle roedd o ei ben i lawr. Benthyg cryd. Benthyg croes. Benthyg beth. A hwn yn air tregwyddol. Roedd Ann Griffiths, mae'n llawn o'r rhyfeddod yma. Rhyfedd gan angylion. Rhyfeddod mawr yng ngolwg ffydd. Gweld rhoddwr bod, cynhaliwr helaeth a rheolwr popeth sydd yn y preseb. Mewn cadachau, a heb le i roi ben i lawr. Eto, disglair lir gogoniant yn ei addoli'n arglwydd mawr. Da ni yn cadw gafel ar yn cyfoeth yn aml iawn ydyn ni. Pobl yn pryderu rwan be mae'r llywodraeth yn neud efo'n pensiynau ni ac yn y blaen. Fe gyda ni hawl yn does. Pan o'n i'n Latvia flwyddyn a hanner yn ôl, oedden nhw yn y wlad honno eisoes. Oedd pensiynau'r hen bobl yn fach beth bynnag ac oedden nhw eisoes y pryd hynny oherwydd ar argyfwng ariannol wedi torri pensiynau pobl o drydydd ran yn barod oherwydd y sefyllfa yna. Oedd pobl yn protestio, oedd pobl yn anfodlon ac oedd pobl ddim yn gwybod sut oedden nhw'n mynd i. Achos yn cyfoeth ni ydi o, a dyn ni wedi gweithio dros y fo, dyn ni wedi talu dros y blynyddoedd er i fwy no. Christ yn rhoi heibio i gyfaith. Er eich mwyn chi ac er fy mwyn i. Peth arall ath o roi heibio oedd i ogoniant. Dan ni'n gweld weithiau yn dydyn ni yn y Beibl, dan ni'n gweld y Crist gogoneddus. Dan ni wedi weld o wrth edrych ar lyfr datguddiad. Gogonian rhyfeddol yr oen a phawb o'i flaen yn ei addoliad ei teilwng yw'r oen. Ond cyn hynny, ewn ôl i'r Hen Testament, a beth ni'n gweld Eseia penod 6. A mae Eseia yn gweld yr arglwydd, mae'n gweld Duw. Gwan gall neb weld Duw a byw. Mae hwn yn gwbl amlwg yn yr Hen Testament. Gyda mae Eseia'n gweld Duw, sut mae'n gweld o achos bod yn gweld y mab. Dim yn gweld y tad yn ei ogonion, dim yn gweld y mab. A mae gwylod yr orsedd yn llenwi'r deml. A mae'r seraffiaid o'i amgylch o. A maen nhw yn cuddio i wynebau rhag bod nhw'n edrych ar y gogoniant rhywsut. A mae llais nhw yn peri bod yr holl le yn ysgwyd. Sanct, sanct, sanct yw arglwydd yw y lluoedd. A mae yna ogoniant rhyfeddol yn eiddo iddo fo. Mi welodd Pedr ac Iago ac Ioan rhyw chyri bach yn do ar fynydd y gwedd newidiad. Dych chi'n cofio nhw'n mynd yfo'r arglwydd i fyny a fano dyma yna rhywbeth yn digwydd. Dyma y goleini rhyfeddol yma yn dod. Ond nid goleini'n yn llywyrchu ar Iesu Grist. Doedd ond goleini'n llywyrchu o Iesu Grist. Fel bod yr hael yn ymddangos yn ddwl o'i gymharu a'r gole llachar yma oedd nhw'n allan o'r arglwydd Iesu Grist ac eto doedd hwnnw ddim yn ogoniant llawn. Gallwn ni'n dychmygu y gogoniant oedd yn eiddo iddo fo. Ond yma'r y ddeiar, pobl yn gallu edrych arno fo a gweld dim byd ond dyn. Oedden nhw yn ei gyhyddo fo. O feddwl gormod ohono fo i hunan. Oedden nhw'n ystyried i fod o yn rhyw dipyn o ffô hyd yn oed wedi feddiannu gan y diafol. Chi'n cofio gweddi fawr Iesu Grist yn Ioan 17. A mae yn adnod 5 fane. Dweud o y nawr o dad. Gogonedda di fy fi, ger dy fron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi ger dy fron cyn bod y byd. Oedd y gogoniant yma oedd ganddo fo cyn bod y byd, ac oedd wedi roi o heibio. A i roi o heibio yn y fath ffordd, nid fod o fel sef wedi gadw mewn cwpwrdd am chydig bach, a wedyn bod o'n gallu mynd i nôl o unrhyw adeg oedd o eisiau. Ond mae'n gorfod gofyn i'r tad. Mae wedi roi o heibio as y tad yn dweud na ti ddim yn ei gael yn ôl. Dyna fo fedra fo ddim gael yn ôl. A neu di roi o'n ôl i mi. A ngogonedd i fi eto. Rho heibio ei ogoniant nefol. Rho heibio ei hawl i ymarfer ei awdurdod. Rhaifio'r hawl i ymarfer ei awdurdod. Mi oedd ganddo fo awdurdod, a weithiau, da ni'n sôn i am awdurdod o, fel prawf i fod o'n Dduw. Mae ganddo fo awdurdod ar yr ysbrydion aflan, a bwrw allan ysbrydion aflan. Ond oedd o ddim ond yn defnyddio'r awdurdod neu pan oedd y tad yn deud bod yn cael ei ddefnyddio fa. Yn Hebreaid penod 5 eto ac adnod 8, da ni'n darllen, er mai mab ydoedd, dysgodd i fuddod. Dysgodd i fuddod. Y gair tragwyddol yn dysgu. Dysgu i fuddod. Dysgu nad oedd o ddim yn defnyddio i awdurdod unrhyw adeg. Dyna'r peth mawr efo temtio'r y diafol yn de. Os wyt ti'n fab Duw, meddwl efo'r gynnau ti awdurdod i droi'r cerig hyn yn fara. Come on. Defnyddiad awdurdod. mae Iesu'n dweud, na, mae'r tad eisiau i mi ddysgu rhywbeth trwy mi ddod i'r anialwch ac i mi deimlo y newyn yma yn esgyrn ac yn ynghorffi. Eisiau mi ddysgu be mae'n ei olygu i fod yn wir y ddyn. Fe ddododd yr arglwydd, bethau fel, allai neu dim ohono i fy hunan. Ioan 5:30. Mae'n rhyfeddol pan ydych chi'n meddwl am hyn. Allai i, ni allaf wneithir dim ohonof fy hunan. Nid ydw i'n ceisio fe wyllus fy hunan, ond ewyllus y tad yr hwn am danfonodd i. So, oedd yr arglwydd efo awdurdod, ond oedd wedi gwagu hynna'n o'r awdurdod yma. Doedd o ddim ond yn iachau trwy nerth yr ysbryd glân oedd yn disgyn arno fo. Doedd o ddim ond yn ymarfer yr awdurdod pan oedd y tad yn deud ymarfer o. Doedd roi heibio i berthynas arbennig tuag at y gyfraith. Ech chi rhywbeth arall? I berthynas arbennig tuag at y gyfraith. Tra oedd o'n y nefoedd, oedd ddim euogrwydd yn perthyn iddo fo. Oedd o uwchlaw'r gyfraith ac os fo oedd wedi rhoi y gyfraith. Fo oedd wedi creu y gyfraith i chyfraith o oedd hi. Gwn i roi fel yna, i gyfraith o oedd hi. Ond yma yn y byd, doedd yna ddim special deal, doedd yna ddim special relationship. Oedd o yna o dan awdurdod y gyfraith. Oedd o'n gorfod cyflawni gofynion y gyfraith. Ail Corinthiad, penod 5. Ac adnod 21, da ni'n darllen fel hyn. Ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Dyw efo'n un a phechod drosom ni. Oedd o'n gwybod, os oedd o'n pechu, bydde fo yn wynebu condemniad y gyfraith. A be nath o, oedd cymeryd yn pechu ni i gyd ar ei gefn hynna. Er i fod o heb dorri'r gyfraith, mi gymerodd o yn beie ni. A mi roddodd o hawl i'r gyfraith i'w gondemnio fo. Mi roddodd o hawl i gyfiawnder i'w gondemnio fo. Er eich mwyn chi ac er fy mwyn hi. Wele o'n Dyw. Yr hwn sydd yn tynnu y maith bechodau'r byd. A jyst i alw fo yn oen, yn dod a'i osod mewn categori mor rhyfeddol, oherwydd yr oen oedd yn person i Dduw, oedd yr oen oedd yn cael ei aberthu. Pan oedd ffarmwr efo dafad ar oen cyntaf, oen Dduw oedd yr oen cyntaf, dyna'r un oedd yn cael ei aberthu. Nid yr ffarmwr oedd yn cael cadw'r oen yn neud y fwy hynna. A dyma'r arglwydd yn rhoi heibio i berthynas arbennig tuag at y gyfraith. Er mwyn i ni gael yn gwneud yn gyfiawn trwy ddo gymeryd yn budreddu ni ar ei gefn i hynna. Fe roed arno bwys ei ogrwydd, pwys narsau ddalmodd un. Cos pechodau mer y ddoddynion hebu'n pechod yn ddau hun. Beth yw'r ymdrech sy'n ei enaid? Pan bod hwn sy'n frenin neu a gyfudiad dwys hyd angau yn ei galon ef? Achos bod yn dod er mwyn cael ei gondemnio gan y gyfraith berffaith roedd o wedi llunio, y gyfraith roedd yn ei charu. A'r gyfraith oedd yn mynd i beri bod o'n marw ar y groes trosto ni. mae'r Duw y ddyn. Yr un sydd wedi yn caru ni. Er i fod ef ar ffurf Duw. Dim dal gafel yn ei gydraddoldeb efo Duw. Fe gwacaodd ei hun. Gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd dynion. Dach chi'n ei weld o yn diosg un peth ar ôl y llall. Yn tynnu ffwrdd un peth ar ôl y llall. A hynny er yn mwyn ni. Pa mateb ddyle fod yn calonau ni? A te eiddo ei hun y daeth a eiddo ei hun i'r derbyn Iesu'n tef. A chi yn adre. Ond cynnifer a gau derbyn Iesu'n tef. Efe roddau sydd yn tallu fod yn feibion yn blant i Dduw. I dderbyn o. Eith naf ond plygu glin a ddolaf ger dy fron. A dyfod fel yr wyf offrwm fydd fy mywyd oll. Dyna dda ni'n ganu ynde. Bod ni yn dod yr un ma sydd wedi gwagu hynna'n. Er yn mwyn ni wedi cymeryd yn dyndod ni arno fwy hynna'n. Ac wrth i ni ryfeddu at hynny bod ni'n gallu rhoi'n hynny'n felly i'r Crist sydd wedi gwneud hyn trosom ni. Myfyriwch arno fo, meddyliwch mwy am be oedd i ni olygu i'r arglwydd ddod i'n plith ni. Er mwyn i enw. Amen.